Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež o Evropi, migracijah, podnebnih spremembah in sinodi za Amazonijo. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja Jana Zobca na srečanju treh Slovenij z naslovom Tri Slovenije, ena identiteta. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Lovrenca. Pismo papeža Frančiška bratom duhovnikom. Prisluhnili bomo nadaljevanju tretjega poglavja z naslovom Pogum. Vatikan Insider italijanskega dnevnika La Stampa je danes objavil intervju s papežem Frančiškom. V njem je odgovarjal na vprašanja glede trenutne situacije v svetu, predvsem v Evropski uniji, o migracijah in podnebnih spremembah, spregovoril pa je tudi o pomenu bližnje sinode za Amazonijo za celoten planet. Sveti oče je na začetku intervjuja poudaril, da je potrebno Evropo rešiti, ker je dediščina, ki se ne more in ne sme razpustiti. Ponovno mora postati takšna, kot so jo sanjali ustanovni očetje, pri čemer se je potrebno zavedati, da staro celino poleg geografske povezujeta tudi zgodovinska in kulturna enotnost. Z leti je Evropa oslabela, tudi zaradi nekaterih težav pri vodenju ter notranjih nesoglasij. Kljub temu pa papež po volitvah upa na nov začetek. Tako je izrazil tudi svoje zadovoljstvo nad dejstvom, da Evropsko komisijo vodi ženska. Po njegovem mnenju je lahko ženska primerna za to, da bi se poživil zagon ustanovnih očetov, saj so ženske po njegovih besedah sposobne združevati in povezovati. Največji izziv za Evropo je dialog, je nadaljeval sveti oče. Dialog med stranmi ter med ljudmi. Miselni mehanizem za vsakim razmišljanjem mora biti najprej Evropa, nato vsakdo izmed nas. V Evropski uniji se je potrebno pogovarjati, soočati, spoznavati. Da pa bi do tega prišlo, je potrebno tudi poslušanje, medtem ko zelo pogosto vidimo zgolj kompromisne monologe. Papež Frančišek ob tem spomni, da je za dialog potrebno izhajati iz lastne identitete. Navede primer ekumenskega dialoga, pri katerem je potrebno izhajati iz pripadnosti lastni veri. Kot katoličan si ne morem prizadevati za ekumenizem, če ne izhajam iz katoliške vere, in drugi mora to storiti kot protestant oziroma kot pravoslavni. Za lastno identiteto se namreč ne pogaja, ampak se jo integrira. Identiteta je kulturno, narodno, zgodovinsko in umetniško bogatstvo, ki je lastno vsaki državi, vendar pa ga je potrebno integrirati preko dialoga. Po papeževem mnenju do težav pride tedaj, kadar se pretirava in kadar poudarjanje lastne identitete postane sinonim za zaprtost. Zato se je potrebno izhajajoč iz lastne identitete odpreti za dialog, da bi iz identitete drugih mogli prejeti nekaj večjega. Nikoli ne smemo pozabiti, da je vse veliko več kot del. V tem smislu je suverenizem nevaren, saj predstavlja držo izoliranosti, je še poudaril sveti oče. Na vprašanje, katere so nevarnosti suverenizma, je odgovoril, da gre v prvi vrsti za odnos izoliranosti. Pri tem je izrazil zaskrbljenost nad dejstvom, da se danes slišijo govori, ki spominjajo na Hitlerjev govor iz leta 1934. Pri tem spomni, da mora biti država suverena, ne pa zaprta. Sovranizem je pretiravanje, ki se vedno slabo konča, vodi v vojne. Papež opozori, da je eden izmed načinov za usiljevanje drže, ki vodi v sovranizme, populizem. Le tega pa se ne sme zamešati s tako imenovano ljudskostjo, ki pomeni kulturo ljudstva in možnost, da se le to izrazi. Naslednje vprašanje, o katerem je spregovoril papež Frančišek v intervjuju, je bilo povezano z migranti in sprejemanjem. Tudi tokrat je ponovno poudaril, da so kriteriji, ki jim je potrebno slediti, naslednji: sprejeti, spremljati, pospeševati in integrirati. Pri vsem tem pa se ne sme pozabiti na pravico do življenja, ki je najpomembnejša, ter se spominjati situacij vojne in lakote, iz katerih prihajajo osebe, ki bežijo z Bližnjega vzhoda in iz Afrike. Hkrati pa morajo vlade razmišljati in delovati preudarno glede tega, koliko migrantov lahko sprejmejo. Po besedah svetega očeta se lahko tudi ta situacija razreši preko dialoga z drugimi državami ter z ustvarjalnostjo. Pri tem spomni na države, katerim primankujejo delavci na področju kmetijstva ter na več krajev v eni izmed evropskih držav, ki so zaradi demografskega padca na pol prazni. Tja bi lahko preselili nekatere skupnosti migrantov, ki bi med drugim lahko poživili gospodarstvo tega področja, je predlagal papež. Zadnji del pogovora pa je bil namenjen bližnji sinodi o Amazoniji, ki bo potekala oktobra letos v Vatikanu. Lahko bi rekli, da gre za sinodo, ki je otrok okrožnice Laudato Si, pri čemer papež ponovno poudari, da ne gre za zeleno okrožnico, ampak za socialno okrožnico, ki temelji na varovanju stvarstva. Poleg tega pa je prihodnja sinoda tudi urgentna. Sveti oče na tem mestu izrazi svojo pretresenost nad dejstvom, da je človeštvo že 29. julija porabilo vse naravne vire, ki jih je imelo na razpolago za tekoče leto. To nam skupaj s taljenjem ledenikov na Islandiji in Grenlandiji, s požari v Sibiriji, povečanjem plastičnih odpadkov v morju ter z nevarnostjo zvišanja morske gladine kaže, da se planet nahaja v situaciji izrednega stanja. Sinoda ni srečanje znanstvenikov ali politikov, je nadalje spomnil papež. Ni parlament, ampak je nekaj povsem drugega. Izhaja iz cerkve in zato bo njena razsežnost misionarska in evangelizatorska. Šlo bo za delo občestva, ki ga vodi Sveti Duh. Na vprašanje, če bo ena izmed glavnih tematik sinode možnost, da bi zaradi pomankanja duhovnikov posvetili starejše poročene moške, je papež odločno odvrnil, da ne, ampak gre le za eno izmed tematik v delovnem dokumentu. Med poglavitnimi točkami bosta po besedah svetega očeta poslanstvo evangelizacije ter različni načini evangelizacije. Razlog, da je pozornost tokrat usmerjena na področje Amazonije, ki vključuje 9 držav, je dejstvo, da gre za območje, ki je ključnega pomena, saj skupaj z oceani vpliva na preživetje planeta. Večina kisika, ki ga vdihujemo, prihaja od tam. Zato izsekavati gozdove pomeni umoriti človeštvo. Čudovito je tudi bogatstvo rastlinske in živalske amazonske bioraznolikosti. Med ovirami za varovanje Amazonije papež navede ekonomske in politične interese prevladojočih družbenih sektorjev. Po njegovem mnenju bi morala politika odpraviti svojo sovpletenost in korupcijo ter prevzeti konkretne odgovornosti, kot so denimo primeri rudnikov, ki se nahajajo na zemeljskem površju in zastrupljajo vodo ter povzročajo mnoge bolezni. Ob koncu intervjuja za Vatikan Insider pa je sveti oče pritrdilno odgovoril na vprašanje, če opazi večjo ozaveščenost glede okoljske tematike in podnebnih sprememb. Pri tem je omenil predvsem gibanje mladih naravovarstvenikov ter dejal, da ga je nagovoril eden izmed njihovih plakatov, na katerem je pisalo "Prihodnost smo mi". Papež je zaključil z besedami, da se svojim vsakodnevnim ravnanjem, na primer zločevanjem odpadkov ter varčevanjem z vodo, odločilno zoprstavimo omenjenemu problemu. Gre namreč za konkretna dejanja in predvsem za to, da se ustvarja in širi kultura, ki ne onesnažuje stvarstva.
Prisluhnimo odlomku predavanja Jana Zobca na srečanju Tri Slovenije na Višarjah s naslovom Tri Slovenije – ena identiteta.
Neizpodbitno dejstvo je tudi, da smo se Slovenci osamosvojili še z enim ciljem, namreč, da bi enakopravno vstopili v evropske povezave, v družine evropskih narodov. In ta cilj smo uresničili s članstvom v Evropski uniji in v NATO, ter nadalje. Aktivno si prizadevamo, vsaj ljubljanska pobuda to dokazuje, k ustavnemu povezovanju evropskih narodov, ustavnemu povezovanju. Slovenci se prav prek Evropske unije vračamo v civilizacijski in kulturni, tudi duhovni prostor, ki smo mu stoletja pripadali, ki nas je oblikoval in nas naredil Slovence in ki je naša skupna evropska kulturna in duhovna domovina. Ko govorimo o nacionalnih čustvih, nacionalnem ponosu, ne moremo mimo spoznanja, da je ena od univerzalnih značilnosti človeške družbe prav to, da nam je članom te družbe prisisana skupna identifikacija. Vsak človek je rojen v določeni skupnosti, ki ima svoje etnične značilnosti. Etnična identiteta kot etnična samoopredelitev je za posameznika bistvena. Je namreč sestavina njegove osebne istovetnosti, ta pa njegovega samospoštovanja in je zato, ker je pač človeku imanentna, sestavina njegovega človeškega dostojanstva. In ta skupna identifikacija pomeni skupinski vidik posameznikove identitete. Identiteta vsakega od nas, slehernega človeškega bitja, ki vpliva na njegovo samozavedanje, je namreč večplastna. In eno od teh plasti tvori tisto, kar sem malo prej povedal. Nacionalno in prek nje etnično identiteto. Zato spet nikakor ni nepolitično in nikakor kako drugače nekorektno izražati etnično in nacionalno pripadnost. In z druge strani, omejevati pravico do izražanja te pripadnosti, če tudi samo s mehkimi metodami, kot je na primer zasmehovanje, omaloževanje izražanja nacionalnega ponosa in nacionalnih čustev, ali celo pripisovati temu nekakšne nevarne nacionalistične težnje, kar zasledimo marsikje, je v svojem bistvu poseganje in omejevanje posameznikovih prvic osebnosti. Pri tem nikakor ne more biti pomembno, odkot prihaja in s čim je motivirano. Tako kot je zavržen šovinizem, ki izvira iz izkustvene logično in etično nevzdržne premise o več vrednosti določene nacije ali rase, ter zato manj vrednosti vseh ostalih ali nekaterih, je enako zavržno poniževanje in zasmehovanje izražanja nacionalne pripadnosti, ki prihaja s strani določene politike in je motivirano z jasnimi, otipljivimi, pragmatičnimi cilji te iste politike, ki bi svoje interese lažje, uspešneje in učinkoviteje uresničevala v nekakšni s tradicijo despotizma obremenjeni balkanski povezavi. Enako zavržno kot šovinizem je zato zaničevanje določenega izražanja nacionalnosti in nacionalnega ponosa. Izraz slovenstva niso samo duhovni, intelektualni in politični ter tehnični dosežki, pre katerih smo se vzpostavili kot narod. So tudi ljudski običaji, ljudska kultura, tudi ruralno nič prav nič manj vredno od urbanega. In tisto, kar je ali se zdi konzervativno, ni nič manj in predvsem ne že vnaprej manj vredno od narekovajev, spet naprednega ali progresivnega. Pripadnost svojemu narodu se izraža na različne načine, kot so tudi plasti nacionalnega raznolike. V narodu je združeno vse, od visoke kulture, umetnosti in znanstvenih dosežkov, od brižinskih spomenikov, Trubarja, prevoda Biblije, ki je bil v tistem času 12. prevod na svetu, Valvazorja, Jurija Vege, Prešerna, Jožeta Stefana, po katerem se imenuje fizikalni zakon o toplotnem sevanju, Cankarja, Hermana Potočnika, Plečnika, Borisa Pahorja, Jančarja, pa vse do ljudskega izročila in ljudske kulture, končno so del naše identitete, tudi Bloške smuči, Zborovsko petje, Kranjska klobasa, ki je recimo poletela v vesolje, ljudska glasba, naj bo komu všeč ali ne, tudi Avseniki, Modrijani, skupaj Sidarto, tudi Laibachom, Noje Sloveniše Kunst ter seveda Oto Pestnerjem. Vse ob čemer se v posamezniku zbudijo nacionalna čustva in vse, na kar smo Slovenci ponosni.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Lovrenca. Glej, to so zaklade naše cerkve. Tako je odgovoril sveti Lovrenc cesarjevemu sodniku, ki je zahteval, da mu izroči vse cerkvene zaklade v zameno za življenje. Toda zakladi, ki jih je Lovrenc pokazal, ni bilo ne zlato, ne dragi kamni. Bili so ubogi, bolni, obrobni, za katere je Lovrenc vsak dan skrbel. Ta odgovor ga je v času preganjanja kristjanov stal življenje. Mučili so ga na Ražnju. To je bilo 10. avgusta 258. 4 dni prej je namreč umrl papež Sikst II., kateremu je bil Lovrenc naddiakon. Zgodovina ju ni pozabila, saj potrjuje, kako slavno je ime današnjega svetnika. Zbrani smo namreč ob njegovem grobu. To je dejal Benedikt 16. v pridigi 30. novembra 2008 v bazilike svetega Lovrenca zunaj obzidja in nadaljeval. Njegova vnema za uboge, njegovo velikodušno služenje rimski cerkvi na področju skrbe in karitativne dejavnosti, njegova zvestoba papežu do takšne mere, da je hotel iti za njim tudi v največjo preizkušnjo, torej mučeništvo, ki ga je samo nekaj dni zatem tudi prestal. Vse to so zgodovinsko obče znana dejstva. Sveti Lovrenc, pogumni pričevalec za vero v Kristusa, nam tako posreduje sporočilo o vrednosti svetništva in nam kaže pot, po kateri naj bi hodili. Benedikt 16. je v isti pridigi o svetem Lovrencu dejal. On nam ponavlja, da svetost, to je iti naproti Kristusu, ki nas prihaja nenehno obiskovati, ni nekaj, kar obledi, temveč časoma še bolj zasveti in kaže na človekovo nenehno težnjo iti k Bogu. Lawrence, herojski pričevalec križanega in ustalega Kristusa, je za vsakega primer voljne privolitve Božje volji. Saj kakor smo slišali v berilu apostola Pavla, ko spominja Korinčane, da bi tudi mi živeli tako, da nas bo Gospod našel ob svojem gnevu neomadeževane. Papež Frančišek je ob 160. letnici smrti Janeza Marije Vianeja, poznanega tudi kot arškega župnika, ki je ravno na 4. augusta napisal pismo svojim bratom duhovnikom. Pismo papeža Frančiška, mojim bratom duhovnikom. Naslov poglavja: pogum. Stavek: moja želja je, da bi se čutili opogumljeni, se navdihuje ob pismo Kološanom, drugo poglavje, druga vrstica. Bratje, priznajmo svojo krhkost, da, a dovolimo, da jo Jezus spremeni in nas neprestano usmerja v poslanstvo. Ne izgubimo veselja počutiti se kot ovce, ter vedeti, da je on naš gospod in pastir. Za ohranjanje pogumnega srca je nujno, da ne zanemarjamo dveh sestavnih vezi naše identitete. Prva z Jezusom. Kadarkoli se odvežemo od Jezusa ali zanemarimo svoj odnos z njim, se naša vnema postopoma posuši in naše svetilke ostanejo brez olja, da bi lahko osvetljevale življenje. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Brez mene ne morete storiti ničesar. V tem smislu bi vas rad opogumil, da ne zanemarjate duhovnega spremljanja in imate brata, s katerim se pogovarjate, soočate, razpravljate in razločujete v polnem zaupanju ter jasnosti svojo pot. Modrega brata, s katerim doživljamo, da smo učenci. Iščite ga, najdite ga in uživajte v veselju, da se mu pustite zdraviti, spremljati in svetovati. To je nepogrešljiva pomoč, da bi mogli živeti svoje služenje kot izpolnjevanje očetove volje in postiti, da srce bije s tem, kar je v Jezusu Kristusu. Kako dobro nam denejo besede pridigarja. Bolje je, da sta dva kakor eden. Če namreč eden pade, ga njegov tovariš vzdigne. Gorje pa enemu, če pade, ker nima drugega, da bi ga vzdignil. Druga sestavna vez. Pomnožite in negujte vezi s svojimi ljudmi. Ne izolirajte se od vaših ljudi in od duhovnikov ali od skupnosti. Še manj se zapirajte v ozke in elitistične skupine. Na koncu to zaduši in zastropi duha. Pogumno služenje je vedno služenje, ki gre ven. Iti ven nas vodi k temu, da včasih hodimo spredaj, včasih v sredini in včasih zadaj. Spredaj, da bi vodili skupnost. V sredini, da bi jo opogumljali in podpirali. Zadaj, da bi jo držali skupaj, da nihče ne bi ostal preveč zadaj, da bi jo držali skupaj, pa še iz nekega drugega razloga, ker ima ljudstvo nos. Ima nos, da najde nove poti za hojo. Ima sensus fidei. Kaj je lepšega? Kako dobro se nam zdi, ko ga vidimo tako blizu vsem. Jezusovo darovanje na križu ni nič drugega kot vrhunec tega evangelizacijskega sloga, ki je značilen za vse njegovo bivanje. Bratje, bolečina tolikih žrtev, bolečina Božjega ljudstva, kakor tudi naša bolečina, ne more biti zaman. Jezus sam vso to težo nese na križ in nas vabi, naj prenovimo svoje poslanstvo, da bi bili blizu tistim, ki trpijo, da bi brez sramu bili blizu človeškim bedam. In zakaj ne? Da bi jih doživljali kot svoje, da bi jih naredili Evharistijo. Naš čas, ki ga zaznamujejo stare in nove rane, od nas zahteva, da smo tvorci odnosa in občestva, odprti, zaupljivi in v pričakovanju novosti, ki jo Božje kraljestvo želi prebuditi danes. Kraljestvo grešnikov, ki jim je bilo odpuščeno, ki so povabljeni, da pričujejo za Gospodovo vedno živo in dejavno sočutje, kajti njegovo usmiljanje je večno.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.